V úvode svätého omše som spomínal 8. deň a zároveň i nedeľu Božieho milosrdenstva. Sú to naozaj dve témy, na ktorými som rozmýšľal, ktorú si zvoliť na to, aby sme rozprávali na margo slov dnešného Božieho slova. A teda ten 8. deň vyjadrený i neveriacim Tomášom i ďalšími skutočnosťami dnešného evanjelia je téma veľmi biblicky hlboká a zároveň obrazne naplnená do celého nášho kresťanského života, ale predsa, keďže posledné desaťročia tú druhú nedeľu slávime ako nedeľu Božieho milosrdenstva, je to skoro taký imperatív, skrze cirkev nám od Pána daný, aby sme na toto milosrdenstvo znova a znova nazerali a viac sa pred milosrdenstvo nášho Pána otvárali. Skúsme teda spolu trošku hovoriť o tomto milosrdenstve živého Boha a Pána. Je to téma, ktorá nie je priamo novozákonná ako nová, je to téma, ktorá je veľmi starobilá a ja častokrát sa vraciam skoro do toho starého zákona hovoriť o tých dvoch základných rozmeroch, ten mužský a ženský rozmer milosrdenstva, ako bol prezentovaný v živote živého, v pôsobení živého Boha. Ale predsa, keď hovoríme v kontexte veľkonočného rána a Kristovho vykúpenia o Božom milosrdenstve, hovoríme o plnosti, o tom niečom, čo od Boha je nám naplno dané a nikdy nebude odňaté. A každému z nás je milosrdenstvo Božie ponúknuté, aby sme ho zakúsili, aby sme sa doň ponorili, aby sme z neho čerpali, žili a sami sa aj milosrdnými stávali. Skúsme teda ponajprv nejakým spôsobom definovať, čo to Božie milosrdenstvo vlastne, akým spôsobom ho môžeme opísať. Ja nedám nejakú oficiálnu definíciu, ale ja dám tú svoju definíciu, ako vnímam v tom biblickom slova zmysle milosrdenstvo živého Boha. Je to bytostný prejav Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Bytostný prejav Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky. Skúsme teda vnímať, čo tieto slova jednotlivé alebo slovné spojenia znamenajú. Keď hovoríme o bytostnom prejave, hovoríme o tom, čo sa v Ježišovi realitou stalo. V starom zákone zakúsili slovo Boha, ktoré moc malo a to milosrdenstvo zvestovalo. Zistili a zakúsili, boli účastní rôznych situácií, v ktorých sa to milosrdenstvo Boha nejakým spôsobom prejavilo. Ale nikdy medzi sebou nemali Boha, ktorý toto ľudské si vzal. Jedným z nás sa stal a na sebe samom to milosrdenstvo ukázal. V tom je to bytostné, esenciálne, že to milosrdenstvo nie je zvestované, nejakým spôsobom pretraktované, alebo pri táborových ohňoch, alebo v synagóge prečítané. A je to milosrdenstvo, ktoré týmto svetom kráča. Ľuďom ide, im hovorí, sa ich dotýka, zázraky koná, ich dvíha, usvedčuje, trasie, objíma, odpúšťa. To milosrdenstvo, ktoré miesto nás na tú v lavicu obžalovaných posadí je odsúdené, kríž na seba príjme a je na drevo kríža pribité. Teda bytostným sa to milosrdenstvo stáva, prejav Boží, ktorý medzi nás ide nie ako niečo, čo Boh deklaruje, ale čo medzi nami naplno vo svojom synovi koná. Hovoríme, že je to Božie milosrdenstvo, a teda Božie preto, lebo je to dielo Božieho syna a Pána. My sme na veľkonočnú vigíliu, ne veľkonočnú nedeľu spomínali tie základné dva aspekty Kristovho zmrtvých stania. Lebo to, čo nás vykupuje, nie je prázdny hrob a sláva skriesenia, ale drevo kríža, na ktorom Ježiš sa za nás obetuje a zomier. Prináša obetu, ktorá ale však aj v kontexte zmrtvých stania Ježiša Krista vieme, že je to obeta Božieho syna a že je Bohom Otcom prijatá. A ten druhý aspekt, Boh Otec kriesí ebet Jahve trpiaceho sluhu Pána ako spravodlivého služobníka, ktorého obeta je čistá, nepoškvrnená, on je nevinný, na seba cudzie hriechy berie, táto obeta je prijatá. A ten prvý podstatný, Ježiš je Boží syn a Pán. Má moc život dať, má moc si ho vziať. Slávne stáva z mŕtvych a ukazuje, láme osten smrti, diabol je porazený, on je niekto, kto je väčší. Je to Boží syn a Pán. Teda prichádza milosrdenstvo ako bytostný prejav, nie úkon nejakého človeka, nejakého bytia, nejakej ideológie, myšlienky. Je to dielo živého Boha, ktoré sa nám dáva priamo Božom synovi, ktorý bytostne na sebe ukazuje, ako sa za nás obetuje, ako pre nás mŕtvych stáva, ako nám svoje milosrdenstvo predkladá, ako nám svoje srdce prebodnuté na dreve kríža otvoril. Božie, ktoré je zároveň verné, teda bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky. To verné, to ideme do starého zákona. Spomenul som tie dva rozmery starozákonné milosrdenstva a ten prvý sa nazýva chesed. Je to hebrejské slovo, ktoré je odvodené od otcovskej vernosti. Teda prvý výraz pre milosrdenstvo Boha v dejinách bol výraz, ktorý nejakým spôsobom je konfrontovaný alebo vychádza z toho, ako je Boh verný. Podobne otcovi, ktorý v tej vernosti stojí pri svojom dospievajúcom synovi. Ten syn sa začína aj búriť, tie rožky vybehnú, takým onakým spôsobom sa vyberie, čokoľvek v živote je pobabre, aj do tých otcovských prst búši, ako tú revoltu naplní. Ten otec je pevný, pri ňom stojí i tá náruč je pevná, možno i ostrá, ak treba, ale preto, aby nie toho syna zlomila, či odpísala. Ale v kontexte Lukáša 15. kapitoly to milosrdenstvo o marnotratnom synovi, o tom tancujúcom Bohu, otcovi, ktorý sa teší zo svojho syna, ktorý verne na neho čaká, ktorý ho chráni, ktorý ho sprevádza, ktorý mu pomáha, ktorý mu odpúšťa. Takže to milosrdenstvo nie, že ja som niekedy niečo spravil a človeku, civilizácii, ľudstvu, národu, cirkvi sa povie, sorry, tam si to mal, tam si to zažil. Teraz klapni a vypadni, lebo si znova hriešne taký či onaký. Nie, Pán Boh taký nie je. On je verný a v tej vernosti pri nás stojí a tom, akým spôsobom bytosne táto vernosť je na drevo kríža pribitá, je vyjadrené, toto milosrdenstvo Božie nebude od nás odňaté až do skončenia sveta. Teda vernosť Božia, ktorá definitívou sa stáva ad absurdum do krajnosti, v plnosti Boh, ktorý verne pri nás stojí a v Kristovi Ježišovi sa nám dáva. Odpúšťajúca, to môžeme použiť ten druhý rozmer starého zákona. A to je rahamim. Slovo rahamim je odvodené od materského lona. Od lásky matky voči plodu svojho lona. Hej, ako používa toto Jeremiáš, alebo aj u Deuteronomia, tento motív máme, i keby matka zabudla na plod svojho lona a ho odvrhla, tak ďalej, ja na teba nezabudnem, hovorí Pán. Teda pre tú matku to dieťa, ktoré z lona vychádza, na prsiach spočíva, ktoré dorastá, dospelým chlapom sa stáva. Naši rodičia teda už obidvaja sú nebohy, ale teda maminka, akokoľvek sme boli chlapi veľkí a teda moji bratia sú, myslím, mocnejší než ja, tak vždy v nás videla tých malých chlapcov, hej, ktorých na rukách mala, ktorých pridajala, o ktorých sa starala, ktorých objímala. Hej. Teda to niečo, v čom tá matka i ten syn, tá dcera, čokoľvek v živote vyvedú, je to môj syn, je to moja dcera. Hej. Je to moje dieťa, ktoré mám rád, voči ktorému som verný a ktorému odpúšťam, lebo pochopím a chápem a náruč otvorím a pritúlim a pri sebe má. Hej. Takže takéto niečo v tom kontexte živého Boha a Pána. Od Boha sme vzišli. To hebrejské selem Elohim na Boží obraz stvorený, teda vystruhaný do potopy Boha, ľudská duša. Hej. A teda to Božie sme odtaj dostali, obrazne vyjadrené rajskou záhradou, prvotná milosť, tú revoltu naplnili, kdekoľvek sa zatúlali, ale Boží vstup do ľudských dejín, ktorý vrcholí Kristovom vykúpení, je vyjadrením tejto milujúcej matky. Kdekoľvek ste sa zatúľali, čokoľvek spravili, do akejkoľvek špíny ponorili, ruky krvavými sa stali, srdcia kamennými, ste stále moje deti. Teda ten pohľad Boha, ktorý so svojím odpustením stojí pri človeku, ktorý je krehký, ktorý je slabý, ktorý mnohokrát to nezvláda a padá. Odpúšťajúca a láska. Láska, o tej, keď hovoríme, tak samozrejme u nás povieme, láska je láska. Alebo tak trošku medzi riadkami aj parafrázujeme ten klip Lucie Bíle, hej, keď to spredo 15-20 rokov dozadu, hej, čo všetko láskou sa nazýva v dnešnej dobe. Ale Sväté písmo to má veľmi jasné, hej. Používa eros, filein a tak ďalej, až po agapán. Teda rôzne grécke výrazy, ktoré znamenajú rôzne aspekty, alebo teda viaceré aspekty lásky. Eros je nielen ten erotizujúci rozmer, ale i vášnivý moment, i v negatívnom, i v pozitívnom slova zmysle. Benedikt XVI to používa i v tomto kontexte veľmi pozitívnom a tak ďalej. Cez filein to priateľské až po agapán, čo používa Ježiš, keď hovorí, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Tam používa slovo agapán. Teda je to tá odpúšťajúca, sebadarujúca sa láska, ktorá je pre druhého schopná na drevo kríža vystúpiť, nechať sa pribiť a v tom zmrtvých staní znova prísť, odpustiť a svoje srdce pre druhého otvoriť. Teda plnosť lásky, ktorá naozaj sa dáva, to povolanie k vydanosti, ako Boh prvý ide k nám s touto láskou a ako nám ju ponúka. Takže toto tak zrýchlika, tak nakrátko opis Božieho milosrdenstva ako ten bytostný prejav Božej, vernej, odpúšťajúcej lásky, ktorá sa nám do života vkladá a ktorá v plnosti v tej vykupiteľskej obete a vo veľkonočnom slávení každému z nás sa ponúka. Skúsme teraz sa dotknúť evanjelia dnešného dňa. Akým spôsobom apoštoli zakúšajú skrieseného pána, ako k ním prichádza. My sme to v nedeľu, v pondelok spomínali, ako započína tých 40 dní toho stretávania sa Ježiša Krista so svojimi učeníkmi. Nie o konkrétny úkon alebo konkrétna chvíľka stretnutia, kde tí apoštoli tak rozbití, rozrušení pod tlakom a psychicky možno aj veľmi neviem čo, hej, v akom stave sa nachádzali, že sami by o 4-5 mesiacov rozmýšľali, že či to bola vôbec pravda. Nie. A teda 40 dní, symbol plnosti, naplnenia konkrétneho deja, času, konkrétnej udalosti alebo Božieho zámeru, kde jednotlivci skupinky, tí, oni, menšie, väčšie, až do 500 učeníkov, v Jeruzaleme, pri Genzareckom jazere, a nie, že z diaľky vidím, dotknem sa, spolu s ním jem, on mi oheň rozloží, rybu predo mňa predloží a tak ďalej. Teda všetky tie rôzne situácie, v ktorých sa stretávam so zmrtvých stálým pánom. Aby som po tých 40 dňoch ruku do ohňa za to vložil. Ja som si istý Kristovým zmrtvých staní. Nuž, ale osobitne tu vystupuje Tomáš. Ponajprv pre ten rozmer nevery, čo on potrebuje ten priamy dôkaz toho dotknúť sa oslávených rán pána, a potom preto, že na základe tohto osobného stretnutia a toho, že vložil svoje ruky, prsty do oslávených rán, vyznáva veľkonočnú vieru cirkvi. Pán môj a Boh môj. Skrze ústa Tomáša Jánovom evanjeliu zasnieva veľkonočná víra cirkvi. Pán môj a Boh môj. Jezus Christos Kyrios Estin. Ježiš Kristus je pán. Povedané starogrecky. Hej? Takže do tejto udalosti skúsme vložiť i pohľad na Božie milosrdenstvo. Toto pozvanie pre ľudí, ktorí Veľkú noc slávime vo víre v smrti stáleho pána, tieto udalosti prežívame, že možno ten určitý rozmer, ako keby Tomášovej neviery, je v tom, že sme nevložili svoje prsty, svoje ruky do rán pána. Jednoducho, že sme nezakúsili ten oslobodzujúci moment Božieho milosrdenstva. A teda i táto nedeľa je pozvaním, aby sme si to uvedomili, že rôzne veci, ktoré sme riechom zápasíme, sme krehkí, sme zranení, sme v niečom zablokovaní, zviazaní, taký onaký, krížom navštívení, že či takéto niečo dokážeme tak osobne v tej intimite s pánom vložiť do jeho rúk, do jeho rán, do jeho boku. Dotknúť sa oslávených rán pána, aby to bola tak oslobodzujúca skúsenosť, ktorá i nás mení, ako menila Tomáš. Kde on, túto skúsenosť majúc, vyznáva Pán môj a Boh môj. Teda, aby z toho bytostného prejavu, v tej definícii povedané, sa stala bytostná skúsenosť. Moja bytostná skúsenosť tej Božej vernej odpúšťajúcej lásky, ku ktorej Ježiš Kristus ku mne prichádza. Do môjho života vstupuje, aby ma posvetil a naplnil. Na základe tohto naozaj naše vnútro sa očisťuje, Božie odpustenie zakúša, život sa mení a človek novému životu povstáva. Aby z tohto milosrdenstva sme my sami konali, aby sme sa my sami v svojom živote milosrdnými stávali. Nuž, a tu sa potom môžeme dotknúť i toho, prečo vlastne to vecou modernej cirkvi, že slávime druhú nedeľu ako slávnosť Božieho milosrdenstva. Samozrejme, je to v základe súkromných zjavení sestry Faustíny Kovalskej a teda niečo, čo svätým Jánom Pavlom II. Nám bolo predložené a aj do spoločenstva cirkvi zavedené. Ale my to, čo potrebujeme veriť, aby sme boli spasení, je vo tom verejnom Božom zjavení, ktoré je vo Svetom písme a v apoštolskej tradícii, vrcholí Ježišovi Kristovi a je završené smrťou posledného apoštola. Teda, vulgárne povedané, ten manuál spásy, čo treba poznať, veriť, žiť, aby sme mohli byť spasení. To teda vyplýva, že ja nepotrebujem žiadne súkromné zjavenie k tomu, aby som bol spasený a dar večného života mal. A žiadne súkromné zjavenie nepridáva nič k tomu verejnému, čo nám bolo dané v dejinách spásy, niečo nové, čo teda naviac, čo nám treba, aby sme boli spasení. Podstatou súkromných zjavení, ak sú cirkvou uznané ako pravé, je to, že osobitným spôsobom akcentujú, vysvetľujú, predkladajú v danej dobe niečo z toho verejného zjavenia, čo tá doba veľmi, veľmi, veľmi potrebuje. 20. storočie, sestra Faustina a tak ďalej, v literatúry si pamätáme, stratenú generáciu a tak ďalej, prvá, druhá svetová vojna, ideológie, ľudia, akým spôsobom, ten spôsob života, vzťah voči cirkvi a tak ďalej. A tá dráma, ktorá potom vrcholí v druhej svetovej vojne a tých hrôza, ktoré boli opísané. A tak mnohí, vrátim sa k tej stratenej generácii, ktorá samozrejme bola predtým, kráčajúc svetom po tých hrôzach, ktoré zažili, sa tak pýtali, je vôbec možné, aby nám Boh, aby Boh tomuto svetu mohol ešte odpustiť? Aby sa dalo niečo zmeniť, aby sme mohli byť iní? Aby tento svet znova z toho popola povstal, aby sme mohli znova začať a nový život žiť? A tá túžba veľká tam bola. A Boh, akcentujúc to Božie milosrdenstvo, hovorí, ponorte sa do milosrdenstva, ktoré je nekonečné. Nebol nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý aký odpustený, nemohol by byť odpustený, ktorý aký ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Je tu to Božie, čo je oveľa, oveľa väčšie. Zakúste, zažite, ponorte sa, stávajte k novému životu a konajte z toho milosrdenstva, aby ste tento svet menili. Aby ste ten Boží svet, to Božie kráľovstvo, tú civilizáciu lásky budovali. Takže v tomto kontexte ten akcent modernej doby ponúknutý, ktorý tu je, aby sme na to Božie milosrdenstvo pamätali. Samozrejme, sme v 21. storočí, postmoderná a tak ďalej, kde častokrát na to Božie rezignujeme, namiesto Boha sa staviame a samozrejme ďalšie iné aspekty postmodernia, moderného sveta, ktoré prežívame. A tu v tom milosrdenstve, ktoré bolo opísané, ponejprv sa nás Pán Boh pýta, či naozaj si uvedomujeme realitu Božieho milosrdenstva. V tom slova zmysle, že ho potrebujeme. Častokrát si hovoríme, sorry Bože, toto nie. My máme svoje vlastné psychologické riešenia, svoj vlastný život, svoj vlastný spôsob, svoj vlastný beh, svoje vlastné myslenie, svoj vlastný výber. My to nepotrebujeme k tomu, aby sme boli ľudia noví, lepší, aby sme to lepšie budovali, nový svet vytvárali. Je to na nás. Môžeme kráčať bez toho, ale ja osobne si volím to Božie milosrdenstvo, do ktorého ako obyčajný hriešny chlap, reálny človek tejto zeme, sa túžim ponoriť a znova to Božie zakúsiť. A z toho vedieť stať, od Boha silu mať a snažiť sa svoj život dobrom naplniť. Teda výzva, do akej miery človek dokáže v pokore a bázni v pravde stáť a byť si vedomý toho, že potrebujem Božie milosrdenstvo, bez neho sa tým novým človekom nestanem a Božia milosť nebude vo mne pôsobiť, ak nezakúsim odpustenie a milosrdenstvo Pána. No a z toho potom i tá schopnosť novým životom kráčať. Lebo to nové, či je podľa mojej vôle nové, alebo podľa Božej vôle. To nové víno do nových mechov, to dielo Božie, ktoré sa nám dáva, aby sme ho žili a rozvíjali na uliciach tohto sveta. No už záverom len poviem to, čom sa vrátim do 20. storočia, myslím si, že viacerí to poznáte. Ten príbeh vo viacerých verziách už je daný, ale teda pôvodný, pokiaľ si pamätám, tak to boli Drážďany zbombardované a pred kostolom kríž, tiež rozbitý. A na tom kríži rozbitom, polámanom, z Pána Ježiša zostal len korpus. Ruky, nohy boli ulámané. A potom dopísané niekým z ľudí, z veriacich, tam dané alebo kňazom tej farnosti, kde bolo niečo v tom slova zmysle, že teraz sú mojimi rukami a nohami tvoje ruky a tvoje nohy. Mojimi rukami a nohami sú tvoje ruky, tvoje nohy. Teraz sme to my, ktorí sme tí, čo môžeme a máme, ak to milosrdenstvo Bože zažijeme, vedieť ho aj prejaviť a nie svoj život naplniť. Aby sme sa milosrdnými stávali. aby sme to Božie dielo tomuto svetu dávali a konali, aby tak aj iní mohli zakúsiť, že to, čo Ježiš vykonal, je základ pre nový život tohto sveta, pre niečo, čo sa môže zmeniť, lepším byť. Ľudia môžu svoj život naplniť, Boha zakúsiť a žiť tak, aby smerovali do neba. Konať dobro, pravdu, spravodlivosť a v tomto všetkom vzájomnú odpúšťajúcu lásku si rozdávať. Položme to na oltár a prosme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.